Era Sport 101,8.
Αυτό το πασίγνωστο τραγούδι της Νένα από τη δεκαετία του 80, τα 99 μπαλόνια, είναι ένα από τα αντιπολεμικά τραγούδια, ένα από αυτά που ασχολούνται και φυσικά ειρωνεύονται, αντιμετωπίζουν με σκοπικό τρόπο την χρήση της ατομικής βόμβας. Άλλωστε, στους στίχους θα διαβάσετε ότι 99 υπουργοί πολέμου, σπίρτα και 99, περνιόντουσαν για έξυπνοι, μυρίστηκαν παχύ λάφυρο, φώναζαν πόλεμο και θέλαν εξουσία. Άνθρωπε μου, ποιος το περίμενε ότι θα φτάναμε ως εδώ για 99 μπαλόνια που τα πέρασαν για πολεμιστές, μα πυροβολούσαν απλώς 99 μπαλόνια. Και επειδή σήμερα είναι η συμπλήρωση 80 ετών από την ρήψη της πρώτης ατομικής βόμβας από τους Αμερικανούς στη Χειροσίμα, να θυμηθούμε ότι ο Όπενχάιμερ, ο άνθρωπος ο οποίος έφτασε τελικά στη λύση αυτού του μυστηρίου και τελικά ενέδωσε σε εσωτερικές συγκρούσεις του και συμφώνησε για την κατασκευή της ατομικής βόμβας και της χρησιμοποίησής της, αργότερα είπε ότι έχω γίνει ο θάνατος, ο καταστροφέας των κόσμων. Γιατί η ατομική βόμβα, πάλι ο ίδιος το είπε, φυσικά άλλαξε τον κόσμο μας, φυσικά έκανε κάποιους να γελάσουν τότε και κάποιους να κλάψουν, μα οι περισσότεροι έμειναν και παραμένουν σιωπηλοί. Καλή σας μέρα και εύχομαι πραγματικά να είναι καλή αυτή η μέρα, γιατί και μόνο η μνήμη αυτής της φρίκης μας κάνει να αναθεωρούμε πάρα πολλές σκέψεις που φαίνονταν εύκολες, μα στην πράξη ήταν δεδαλώδεις. Και αφού σας ευχηθώ καλημέρα, οπωσδήποτε σας προτρέπω να δείτε την ταινία του Christopher Nolan, Oppenheimer είναι ο τίτλος της. Εάν δεν την έχετε ήδη δει, εκεί μέσα θα δείτε όλες τις πτυχές αυτού του ζητήματος που οδήγησε στον ψυχρό πόλεμο την ανθρωπότητα, μα στην πραγματικότητα είναι η καθημερινή μας απειλή. Είμαστε η εκπομπή Αυστηρός Ερετικά. Έχω τη χαρά σήμερα από την αρχή να έχω τη Μάιρα Ξίδη στην κονσόλα των ήχων. Γιατί γελάς όμως, είδες, είπαμε, ήταν αυτή η ιστορία, ξεκίνησε με γέλια αυτή η ιστορία, Μάιρα, εκείνη την εποχή. Θεώρησαν οι Αμερικανοί και οι σύμμαχοι γενικότερα ότι με την ατομική βόμβα θα ξεμπέρδευαν όχι μόνο με τους Ιάπωνες, αλλά με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έβαλαν κάτω τα χαρτιά τους τότε, υπολόγισαν πόσοι νεκροί θα υπήρχαν στην Ιαπωνία, άμαχος πληθυσμός. Για μένα είναι το μεγαλύτερο έγκλημα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Φυσικά οι νικητές δεν δικάζονται ποτέ, όπως ξέρεις, Μάιρα, μόνο οι ηττημένοι. Έλεγα λοιπόν ότι τα έβαλαν κάτω, έκαναν τους υπολογισμούς τους. Τόσοι θα χαθούν με την πρώτη, αν χρειαστεί και δεύτερη, ατομική βόμβα. Τόσοι θα χάνονταν αν συνεχιζόταν ο πόλεμος για ακόμα 1-2 χρόνια. Και απλώς πατήσαν τα κουμπιά, όπως τα λέγαμε σήμερα. Στην πραγματικότητα αυτό που συνέβη, φυσικά το ξέρετε πάρα πολύ καλά, όποια θεώρηση και αν έχει των ιστορικών δεδομένων, το οι Αμερικανοί με αυτές τις δύο ατομικές βόμβες δήλωσαν με πολύ εμφατικό τρόπο ποιος θα είναι το αφεντικό στις παγκόσμιες υποθέσεις μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όσο για τον Oppenheimer, ήταν μια προσωπικότητα που πραγματικά χρειαζόταν μια ταινία σε καθήκον του Christopher Nolan, συν την ερμηνεία βεβαίως του Cillian Murphy, η οποία ήταν καθολωτική, για να μπορέσουμε να μάθουμε στην ψυχή ενός ανθρώπου πόσοι δαίμονες μπορεί να κυκλοφορούν και πώς η χαρά του επιστήμονα μεταβάλλεται σε τρόμο. Ο Οπενχάιμερ, ο οποίος ήταν ο άτυπος διάδοχος του Άινστάιν και υπάρχει και ο Άινστάιν ως μία άλλη φωνή για τον Οπενχάιμερ μέσα σε αυτή την ταινία. Ήταν λοιπόν ένας επιστήμονας με ταπεραμέντο, καλλιτέχνη έλεγαν όσοι τον έζησαν τότε, μελαγχολικός και ασημάζευτος, εβραϊκής καταγωγής Αμερικανός, με κορυφαίες σπουδές, με κλίση στην ποιήση και στη λογοτεχνία, και όπως έλεγαν ζορίστηκε ψυχικά γιατί είχε δύο μεγάλες αγάπες, την φυσική και τη ζωή στην Αμερικανική έρημο. Διασταυρώθηκε με όλα τα μεγάλα μυαλά της εποχής του, διδάσκοντας στο Μπέρκλι, εργάστηκε σε πάρα πολύ σημαντικά προγράμματα, αλλά η ιστορία τον κράτησε ως αποκλειστικό υπεύθυνο, με την καλή και την κακή έννοια, της ατομικής βόμβας. Του πυρηνικού ολέθρου, για να είμαστε πολύ πιο σύγχρονοι, πολύ πιο ταιριαστοί στην σημερινή μας γλώσσα. Παρεπιπτόντως, ο Οπενχάιμερ, ο οποίος γενικά ζούσε απομονωμένος από την υψηλή κοινωνία της εποχής, που ασπάστηκε επίσης σοσιαλιστικές μεταρρυθμίσεις, που έκανε παρέα με κομμουνιστές, γενικά τα έκανε πάντα, τα πάντα στη ζωή του. Θεώρησε ότι βρήκε το σκοπό της ζωής όταν ο στρατηγός Γκρόβς τον επέλεξε για επικεφαλής του μυστικού εργαστηρίου στο Λοζάλαμος. Και ο οποίος Οπενχάιμερ, όπως συμβαίνει Μάιρα με όλους τους σημαντικούς ανθρώπους, αργότερα πολεμήθηκε από τους ίδιους Αμερικανούς. Ήξερε και είχε κάνει πολλά. Λοιπόν, σας είπα για τη Μάια Ταξίδη που είναι στην κονσόλα των ήχων. Ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 9. Ευτυχώς έχουμε και πιο ευχάριστες αναμνήσεις από την 6η Αυγούστου, που είναι μέρα γιορτής για τον Σωτήρη και την Σωτηρία. Με το που θυμήθηκα το όνομα Σωτηρία, ομολογώ ότι πήγε το μυαλό μου στη Σωτηρία Μπέλου. Για μένα είναι η πιο διάσημη Σωτηρία σε αυτόν τον τόπο. Όμως θα μου επιτρέψετε από μουσικής πλευράς να στραφώ προς την Ρίτα Σακελαρίου, η οποία έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή 6 Αυγούστου του 1999 στα 65 της χρόνια. Και ένα από τα τραγούδια τα πάρα πολύ χαρακτηριστικά και ιστορικά είναι αυτό που θα ακούσετε ευθύς αμέσως.
Με αυτός.
Πριν από μερικά χρόνια, ο Στέλιος Κούλογλου πήρε συνέντευξη από τον μοναδικό πυρηνικό επιστήμονα που αποχώρησε από το σχέδιο Μανχάταν των Αμερικανών για την κατασκευή και χρήση ατομικής βόμβας. Αλλά αυτός που είπε όχι δηλαδή στην χρήση της ήταν ο Τζόζεφ Ρότμπλατ, πυρηνικός επιστήμονας που έφυγε από τη ζωή πριν από 20 χρόνια, βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης και Πολωνός στην καταγωγή. Είχε ομολογήσει στον Στέλιο Κούλογλου ότι από το 1939 είχε καταλάβει τι θα συνέβαινε με την χρήση της ατομικής ενέργειας και κατάλαβε και το μέγεθος της καταστροφής που θα προκαλούσε. Άλλαξε όμως τη θεώρησή του για τα πράγματα, βλέποντας ότι ο γερμανικός όλοθρος στην Ευρώπη θα κατέληγε αργά ή γρήγορα στην κατασκευή από την χιτλερική Γερμανία της ατομικής βόμβας, και έτσι συμμετείχε στο αμερικανικό πρόγραμμα, θεωρώντας ότι έπρεπε να προλάβουν τον Χίτλερ, να προλάβουν τη δημοκρατία που θα ήταν καταδικασμένη, όπως έλεγε σε αυτή τη συνέντευξη ο Ρότμπλατ. Καταπάτησα λοιπόν τις αρχές μου, γιατί κατάλαβα ότι ο μόνος τρόπος να εμποδίσει το Χίτλερ να χρησιμοποιήσει τη βόμβα και να κερδίσει ήταν να φτιάξουμε εμείς και να τον απειλήσουμε με αντίπεινα. Την ιδέα της πυρηνικής αποτροπής την ανέπτυξα εγώ ως ορθολογιστής. Έπρεπε να φτιάξουμε τη βόμβα το συντομότερο και δούλεψα για αυτή, αλλά όχι για να χρησιμοποιηθεί. Το θέμα ήταν να απειλήσουμε τους Γερμανούς με την ατομική βόμβα. Ποτέ δεν ήταν δική μου πρόθεση να χρησιμοποιηθεί ούτε κατά της Γερμανίας. Πρόθεσή μου ήταν να αποτρέψω τη χρήση της από άλλους. Ο Ρότμπλατ αποχώρησε στα τέλη του 1944 από το σχέδιο Μανχάταν και επέστρεψε τότε στην Αγγλία και ομολογεί στη συνέντευξη που έδωσε στο Στέλιο Κούλογλου ότι είχε την πληροφορία από στρατιωτικό, όπως και άλλοι, το 1944 την είχε αυτή την πληροφορία, ότι υπήρχε περίπτωση να χρησιμοποιηθεί αυτή η βόμβα ακόμα και εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης. Διότι τον Μάρτιο του 1944 δείπνησε με τον επικεφαλής της αγγλικής ομάδας σχεδίου Μανχάταν, τον Sir James Chadwick, και εκείνος του είπε χαρακτηριστικά ότι συνειδητοποιείται ασφαλώς, κύριε Ρότμπλατ, ότι ο μόνος σκοπός είναι να κερδίσουμε κάποια στιγμή τους Ρώσους, Και ο Πολωνός επιστήμονας σοκαρίστηκε, θεωρούσε ότι οι Ρώσοι ήταν σύμμαχοι, ότι ο μόνος εχθρός ήταν οι Γερμανοί, και αναρωτήθηκε τι πάμε να κάνουμε, λέει, τόση δουλειά για να επιτεθούμε τελικά στους Ρώσους. Ο Ρότμπλατ σοκαρίστηκε όταν έμαθε από το ραδιόφωνο του BBC για την καταστροφή της Χιροσίμα, και όπως είπε, σοκαρίστηκε πρώτον διότι είχα μια αμυδρή ελπίδα ότι η βόμβα δεν θα λειτουργούσε τελικά, καθώς βασιζόταν μόνο σε υπολογισμούς. Δεν γνώριζα εγώ ότι είχε γίνει δοκιμή της λίγες εβδομάδες πριν τη ρήψη στη Χιροσίμα. Επίσης ήλπιζα να μην χρησιμοποιηθεί κατά αμάχων, να έκαναν επίδειξη ισχύω στους Ιάπωνες χωρίς να σκοτώσουν αμάχους. Αυτό περίμενα εγώ. Όταν έμαθα ότι υπήρχαν τόσες απώλειες, ναι, σοκαρίστηκα. Και τα λέμε όλα αυτά σήμερα που, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, και βέβαια εγώ δεν ανήκω σε αυτήν την κατηγορία, πάρα πολλοί κόσμος σπέρνει την υποψία, το φόβο, την πυρηνική απειλή για έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Όσο και τον Οπενχάιμερ, γιατί σας το χρωστά αυτό, πριν πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, κυνηγήθηκε από τους μακαρθιστές λόγω τις σχέσεις του με τον κομμουνισμό. Αντικομμουνιστή τον έβγαλαν, όπως καταλαβαίνετε. Στην ένωρη εξέταση παρέλασαν καλοί και άσπονδοι φίλοι, πονηροί συνεργάτες με αποθυμένα κεράματα και τι γίνονται, μέχρι και η σύζυγός του αντιμετωπίστηκε ως ένας ακόμα κόκκινος προδότης. Λοιπόν, πάμε για δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
Ακούτε Eraspor.
Παναγιώτα Χρονοπούλου, μα μου είχες γυρίσει ανάποδα, δεν σε έβλεπα καθόλου. Έχουμε αλλαγές. Πολλές γυναίκες. Καλωσορίζω και την Αντιγόνη Δρακάτου που αργότερα θα έχει και εκπομπή. Χθες να θυμίσουμε ότι για δεύτερη φορά μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα δάκρυσε η ποδοσφαιρική Πορτογαλία για την απώλεια σε ηλικία μόλις 53 ετών του Ζόζε Κώστα, ο οποίος ήταν ένας εμβληματικός ποδοσφαιριστής, ειδικά για την Πόρτο. Ήταν ο αρχηγός της όταν η Πόρτο στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης. Γι' αυτό και ο Μουρίνιο δάκρυσε χθες μιλώντας για τον αρχηγό του. Ο Ζόζε Κώστα, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς στο προπονητικό κέντρο της Πόρτο, για την οποία δούλευε ως αθλητικός διευθυντής, είχε παρελθόν με την καρδιά του, είχε υποβληθεί σε επέμβαση προτριετίας. Αυτή τη φορά προσπάθησαν να τον κρατήσουν στη ζωή, αλλά δεν τα κατάφεραν. Και ξέρετε, είναι αυτό που λέμε το μεράκι, το πάθος. Προτεραιτίας, όταν υποβλήθηκε σε εγχείρηση καρδιάς ο Ζόζε Κώστα, του είπαν οι γιατροί να χαλαρώσει, να αλλάξει τη ζωή του. Δεν ήθελε να το κάνει αυτό. Δεν μπορούσε να μείνει μακριά από το ποδόσφαιρο. Συνέχισε να ζει με την ένταση της μεγάλης του αγάπης και από αυτό το χώρο, είδατε, από το προπονητικό κέντρο είναι που έφυγε για τον ουρανό. Τώρα που είπα ο ουρανός, διάβασα ένα καταπληκτικό επίθετο που σκαρφίστηκε κάποιος συνάνθρωπό μας για τον Εμμανουήλ Καραλή, τον αθλητή που σύμφωνα με τον πολύ έμπειρο συνάδελφό μας τον Γιάννη Θεοδωρακόπουλο, για πολλά χρόνια ο Γιάννης πρόεδρος του Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου, λέει ότι έχει την μεγαλύτερη διεισδυτικότητα στην ελληνική κοινωνία και για το χαμόγελό του και για τη χαρά που μεταδίδει, μα και για τον λόγο τον που εκπέμπει. Το επίθετο λοιπόν που διάβασα και θέλω να το μεταφέρω και αν μπορώ να το διαδώσω, είναι νεφελοκατακτητής. Μουσική. και τον εφελοκατακτητής που σκαρφίστηκε αυτός ο άνθρωπος που δεν τον έχω γνωρίσει προσωπικά, αλλά διαβάζω πάρα πολλές αναρτήσεις του στα social media. Είναι μια λέξη που πρώτη φορά εγώ την άκουσα, πολύ σύνθετη μα και πολύ κατάλληλη για τον Μανόλο. Και επίσης πολύ σωστά διάβασα στο ίδιο κείμενο ότι και ο Καραλής και ο Μίλτος και άλλα παιδιά του ελληνικού στίβου μας ξεδιψάνε, όχι τόσο με τις επιδόσεις τους, μα για το ήθος και την ευγένεια της ψυχής τους. Και ας είναι για κάποιους σκούροι στο δέρμα, όπως ο Καραλής, έχουν την υπηκότητα, αλλά όχι την ηθαγένεια. Συλλαβίζουν καμιά φορά και επίτηδες λανθασμένα τα ονόματα τους και τρώνε τα νύχια τους και τα λυσακά τους στις επιτυχίες αυτών των ωραίων παιδιών. Ο Καραλής, ο οποίος το Σάββατο στον Βόλο ήταν σαν να μάζεψε όλες τις κραυγές που άκουγε από τους συμμαθητές στο σχολείο για αυτόν και την αδελφή του. Ξέρετε, αυτές τις λέξεις όπως αράπης, όπως σκούρος, έγχρωμος, μαύρος, δεν είναι μόνο η λέξη, είναι ο τρόπος με τον οποίο ξεστομίζεις μια λέξη και την ανάλογη συμπεριφορά που έχεις. Όλες αυτές λοιπόν τις βρισχές τις απόθεσε στην βάση και από πάνω τους τοποθέτησε όλα όσα διατάζει η ψυχή του. Θα σας το διαβάσω αυτό το σχετικό απόσπασμα. Προσεκτικά από πάνω έσιαξε και στη σειρά τους απάνω τους τραυματισμούς που προς στιγμή του έβαζαν τη σκέψη για εγκατάλειψη της αθλητικής του καριέρας και πάνω απ' όλα στην κορυφή έβαλε τα σκοτάδια του, αυτά που πλουσιοπάροχα του πρόσφερε για καιρό πολύ η πιστή του φίλη, η κατάθλιψη. Και με αυτή την πιστή του φίλη τελικά έφτιαξε ένα κοντάρι ίσα με 6 μέτρα και 8 εκατοστά. Όσοι ξέρουν την οικογένεια του Καραλή λένε ότι ο φάρος αυτής της οικογένειας παραμένουν ο πατέρας και η μητέρα, ο Χάρης και η Σάρα. Αυτοί πέρασαν στο γιο και στην κόρη τους τα μηνύματα να πιστεύουν σε αυτούς τους, να παλεύουν για τα όνειρά τους, να μην απογοητεύονται και να εμπιστεύονται τελικά όσους τους αγαπούν. Και αναρωτήθηκα εκείνη τη στιγμή που το διάβασα, Παναγιώτα μου, οι γονείς του 17χρονου στις Σέρες που συνελήφθη επειδή μέσα σε ένα δίμηνο έκλεψε 18 αυτοκίνητα και διέριξε 3 καταστήματα, ακριβώς ποια μηνύματα περνούσαν στο παιδί τους αυτά τα τελευταία χρόνια, αναρωτιέμαι. Και επειδή μιλάμε για ωραίους ανθρώπους, να μου επιτρέψετε να προβάλλω και τον Χέουγκ Μιν Σον. Μεγάλη μου συμπάθεια. Μπορεί να μην έπαιξε σε δική μου ομάδα, μπορεί να έκανε τη μεγάλη καριέρα ο Νοτιοκορεάτης με την Τότεναμ, μα την ώρα που τον σήκωναν ψηλά στον ουρανό οι συμπαίκτες του, γιατί πήρε την απόφαση μετά από 10 χρόνια να κάνει κάτι καινούργιο στη ζωή του, έβλεπε την υπεύθυνη των social media της Τότεναμ, την Χάνα, να δακρύζει και της φώναζε «Σταμάτα να κλαις, σταμάτα!» Το τελευταίο του μάτς με την Τότεναμ ήταν αυτό το φιλικό με την Newcastle στο γήπεδο της Σεούλ. Εκεί έγραψε τον επίλογο ο Σον, ένας καταπληκτικός χαρακτήρας, όπως μαρτυρούν όλοι όσοι τον έζησαν στην Τότεναμ, ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής ο οποίος φυσικά δεν ανταμείφθηκε εξαιτίας της τότε, αν μου επιτρέψει το σχόλιο, με τη δόξα, με το χρυσάφι που αντιστοιχούν στη θέληση και το ταλέντο του. Και αυτό το φιλικό με την Νότιχα, με την Νότιχα λέω, συγγνώμη, με την Νιουκάστλ, για τον Σον δεν ήταν απλά ένας αγώνας, ήταν μια σκηνή όπου ο ήρωας, ο Σον δηλαδή, αποχαιρετούσε το κοινό που τον είχε κάνει δικό του. Γι' αυτό και όταν αντικαταστάθηκε, το γήπεδο όλο ήταν στο πόδι, όχι μόνο δηλαδή ο παδί της Τότεναμ, αλλά και οι αντίπαλοι, οι συμπαίκτες, και η συζήτηση που είχε ανοίξει προκαταβολικά είναι το γιατί συμπαθούμε αυτόν τον ποδοσφαιριστή, τον Νοτιοκορεάτη Σον. Λένε ότι δεν είναι μόνο το αστραφερό του χαμόγελο, δεν είναι μόνο η ευγένεια που δείχνει όταν χαιρετά ένα μικρόπαδο, δεν είναι μόνο η συναισθηματική του αντίδραση όταν βλέπει έναν αντίπαλο συμπαίκτη να τραυματίζεται, ούτε οι δωρεές που κάνει με την βοήθεια των παχυλών συμβολέων που έχει εξασφαλίσει στο ποδόσφαιρο. Μέχρι και απορρίμματα από το γήπεδο τον έχουμε δει, βρε παιδιά, το Σον να μαζεύει. Λένε όμως ότι δεν είναι μόνο αυτά, το συμπαθούμε, λένε οι φίλοι, οι γνωστοί, οι θεατές του ποδοσφαίρου, γιατί σε ένα κόσμο που συχνά στερείται αληθινών προτύπων, ο Σον ξεχωρίζει για την ταπεινότητα και το σεβασμό. Τον αγαπάμε γιατί μέσα του αντικατοπτρίζεται το ανθρώπινο μοντέλο που όλοι κρυφά λαχταρούμε να είμαστε. Απλή, ευγενική, με αληθινή χαρά, η οποία δεν μπορεί να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας. Γι' αυτό και κατέληξαν οι φίλοι του αγγλικού ποδοσφαίρου Παναγιώτα να πούνε τελικά ότι ο Σον όχι μόνο θα λείψει στην Premier League, αλλά και ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένας παίκτης θρύλος της Τότεναμ. Στην πραγματικότητα οι Άγγλοι τον θεωρούν μια θρυλική φιγούρα, κυρίως για την ανθρωπιά και για τα μηνύματα που έστειλε με διάφορους τρόπους στη βρετανική κοινωνία. Αχ, σε ευχαριστώ Νικόλα μου για το μήνυμα. Δεν το ήξερα αυτό το τραγούδι του Τζιμ Πανούς, ότι είχε γράψει ένα τραγούδι για την ατομική βόμβα με τίτλο Ναγκασάκι, και δεν είμαι έτοιμος αυτή τη στιγμή να σας το βάλω να το ακούσουμε. Θα το προσπαθήσουμε. Παναγιώτα, αν μπορείς και εσύ να βοηθήσεις, γιατί εγώ αυτό το τραγούδι του Τζιμ Πανούς, Ναγκασάκι, δεν το έχω ακούσει. Ευχαριστώ για τις καλημέρες, για όσα μηνύματα έχετε στείλει, χωρίς μάλιστα να σας πω σήμερα, ξέρετε η φλιαρία μου καμιά φορά με στέλνει από άλλη διαδρομή, χωρίς να σας ενημερώσω σήμερα, ή τουλάχιστον αυτούς που δεν θυμούνται ή δεν γνωρίζουν τους τρόπους επικοινωνίας με την Έρα Σπόρ, ότι είναι τέσσερις. Μπορείτε δηλαδή και από το Viber, αν το έχετε στο κινητό σας, να στείλετε μήνυμα. Στο Viber πάτε, όσοι δεν το έχετε κάνει, στη μηχανή αναζήτησης και πληκτρολογείτε με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Eraspor, 7 συνολικά γράμματα. Eraspor@papakir.gr είναι το mail της εκπομπής, μάλλον του σταθμού γενικότερα. Επίσης μπορείτε να στείλετε SMS, γράφετε τη λέξη Sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160, και μια τέταρτη επιλογή είναι το προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμόνας με ελληνικούς χαρακτήρες, και αυτές οι φωτογραφίες που μου έχονται από τη Μήλο με ξεσηκώνουν, αλλά σε λάθος χρόνο, Κώστα μου. Α, δεν σας το είπα το άλλο, πρέπει να απολογηθώ κιόλας, Παναγιώτα, γιατί θα πάω διακοπές, ε. Ναι, γιατί έχω αυτή τη δυνατότητα. Πρέπει να απολογηθώ σε κάτι ανθρώπους που μπορούν να βάζουν τα κόμπλεξ τους πιο πάνω και από το κεφάλι τους. Θα προτιμούσα από ακροατές σαν τον Κώστα αυτή την χρήση της έκφρασης τίτλος Παγκόσμιος Πόλεμος να την προσέχουμε πάρα πολύ καλά. Η φρίκη της ατομικής βόμβας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως κάτι πολύ απλό, σχεδόν καθημερινό, γιατί παίρνω μηνύματα ότι στην ουσία εξελίσσεται ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος σε αυτή την πλευρά του πλανήτη, τη δική μας. Λοιπόν, με απολογηθώ για αυτή την πολύ μικρή διακοπή, γιατί ήθελα να ικανοποιήσω και την επιθυμία του ακροατή μας να μας λυθεί και εμάς το μυστήριο. Ποιο είναι αυτό το τραγούδι του Τζίμι Πανούση, Ναγκασάκι? Νομίζω, Παναγιώτα μου, ότι είμαστε έτοιμοι να το ακούσουμε.
Κάτω από το χώμα, σαν τα ποτήρια, κι ο εφιάλτης σε κυνηγά. Τέρμα τα πουλάκια και τα τζιτζίκια, μονάχα βράχια, ράδι ενεργά. Σεις πρωτοπόρο Ναγκασάκι, σε κάθε δρόμο, κάθε σοκάκι. Ναγκασάκι, 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 Ναγκασάκι. Θα μένει παρέα μ' ατομικά κεφαλάκια από μυράβλους πέρσι
και κρούς. Κι όσοι κατοικούς ακόμα γουστάρει μόνο πυράβλους σοσιαλιστικούς. Ζεις πρωτοπόρο Ναγκασάκι, σε κάθε δρόμο κάθε σοκάκι. Ναγκασάκι, 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 Ναγκασάκι.
Ο χαρακτηριστικός ήχος του Τζίμι Πανούση, ομολογώ ότι τώρα το θυμήθηκα το τραγούδι. Ευχαριστώ τον ακροατή μας που το έφερε πάλι στο προσκήνιο. Ο Γιώργος μας από την Αμοργό, να τον καλημερίσω. Θα έρθω κάποια στιγμή και από εκεί, δεν μπορεί. Γιατί την Αμοργό μου έχουν μιλήσει τόσοι άνθρωποι. Το συγκρότημα Αντίδραση το 1985 λέει έβγαλε ένα τραγούδι που λεγόταν Γενοκτονία και μιλούσε για την ρήψη ατομικής βόμβας τόσο στη Χειροσύμα όσο και στο Ναγκασάκι. Και αυτό θα το ψάξω, Γιώργο μου. Λοιπόν, θα ήθελα εδώ με την ευκαιρία να σας πω ότι όλα αυτά που σας έλεγα χθες για τον Φώτιο Ανίδη, τον Παναθηναϊκό και τη Φιωρεντίνα, είδατε, επαληθεύτηκαν μέσα σε λίγες ώρες, γιατί έδωσε συνέντευξη ο Γιάννης Αλαφούς στο ιταλικό μέσο, παραδέχτηκε όλη αυτή την επαφή με την Φιωρεντίνα και για τα νούμερα που σας ανέφερα χθες, τα 17 αρχικά και τα 15 μετά, αλλά ο Αλαφούζος, όπως σας είχα πει, πιστεύει, αυτό δήλωσε δηλαδή, ότι τον Φώτη Ιωαννίδη πρέπει και θα τον πουλήσει με 30 εκατομμύρια. Εντάξει, δεν τον παρεξηγώ τον άνθρωπο. Όταν θες να πουλήσεις ακριβά, αυτό θα πεις. Είναι σαν τις ρήτρες. Είδατε, του Βαγιανίδη πήγε στα 80 εκατομμύρια ευρώ. Δεν πιστεύω ποτέ ότι το παλικάρι θα φτάσει μέχρι εκεί την αξία του. Αλλά ναι, μπαίνουν τα νούμερα για κάποιους λόγους. Τελικά είστε πολύ ενημερωμένοι μουσικά, καλύτερα ενημερωμένοι από μένα, γιατί τώρα έρχεται κι άλλος ακροτής και μου λέει, επειδή τώρα συνδέθηκε, ότι οι τρύπες είχαν φτιάξει ένα τραγούδι την 6η Αυγούστου για τον Ναγκασάκι. Νομίζω αυτό ότι το θυμάμαι. Αλλά εντάξει, δεν ήθελα να γεμίσω την εκπομπή με αυτό το ζήτημα. Είδατε, προσπάθησα να αναδείξω και τις δύο όψεις της ζωής μέσα από πρόσωπα. Ναι, και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου σε στίχους Τριπολίτη έχει ερμηνεύσει το τραγούδι το μεγάλο Boom, έτσι μου το στέλνει ο Βασίλης, που είναι, λέει, πολύ ιδιαίτερο και γλαφυρό για τα αποτελέσματα αυτής της διπλής χρήσης ατομικής βόμβας. Με ρωτάτε επίσης για την εθνική ομάδα μπάσκετ και καλά κάνατε, και έχω και εγώ ακριβώς την ίδια απορία, δηλαδή τι ακριβώς περιμένουμε να δούμε την εθνική μας ομάδα μπάσκετ στο επερχόμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Μια πρώτη γεύση θα την πάρουμε σήμερα από την τηλεοπτική μετάδοση της ΕΡΤ1 του φιλικού αγώνα, του πρώτου φιλικού αγώνα με το Βέλγιο. Μια πρώτη γεύση. Μην βγάλουμε συμπεράσματα. Μια εικόνα να σχηματίσουμε. Είπαμε, τα φιλικά παιχνίδια στην πραγματικότητα μπορούν να τα επεξεργαστούν και να τα αναλύσουν μόνο τα τεχνικά επιτελεία των ομάδων. Στο μεταξύ βγήκε ο Σπανούλης, αυτό που ζητάγατε έγινε, με καθυστέρηση ομολογώ, να μιλήσει για το Ρογκαβόπουλο. Μιλήσε άσχημα στην πραγματικότητα για το Ρογκαβόπουλο. Λέει, είχε ξαναδείς παιδί 23 ετών να μην θέλει να παίξει την εθνική ομάδα? Ποτέ, είπε για τον εαυτό του Βασίλης. Ποτέ, σας είχα πει και εγώ προκαταβολικά. τον Παπαγιάννη τον κάλυψε. Δηλαδή δεν μπήκε σε λεπτομέρειες γιατί ο Γιώργος αρνήθηκε την εθνική ομάδα, επηρεασμένος προφανέστατα από τη σύγκρουσή του με τον Σπανούλη στη Μονακό. Εγώ περίμενα να πει κι άλλα ο Βασίλης Σπανούλης, γιατί σας είπα πάντα σημαδεύει ό,τι βρίσκει μπροστά του, αυτή τη φορά όμως το απέφυγε. Δηλαδή περίμενα ίσως να μην του έγινε και η κατάλληλη ερώτηση από συναδέλφους εχθές, γιατί συμβαίνει αυτό το ζήτημα με αποχωρήσεις, αρνήσεις ή δυστροπία, να το πω έτσι, παικτών να αγωνιστούν την εθνική ομάδα. Επίσης, μια τελευταία κουβέντα πριν δώσω πλέον τη σκυτάλη στο Δελτίο Ειδήσεων και πριν ανανεώσω το ραντεβού μας για την Παρασκευή στις 8, μια τελευταία κουβέντα προς τον Κώστα Σλούκα. Κώστα μου, δεν υπογράψαμε εμείς την δήλωση που υπογράψατε εσείς οι πέντε μπασκετμπολίστες Παναθηναϊκού. Δεν είναι για τους δημοσιογράφους αυτά, όπως είπες χθες. Είναι δικά σας θέματα. Εμείς είμαστε θεατές σε όλες τις υπόθεσεις, όχι πρωταγωνιστές. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Και είπαμε ραντεβού την Παρασκευή. Να είστε καλά.